Od pripadnika crvene aristokratije do pada za vrijeme kulturne revolucije pa do ustoličenja kao kineskog crvenog cara. To je put Xi Jinpinga. Iako je stradao od režima Mao Tse-tunga, kritičari kažu da koristi maoističke metode, odustajući od nekih reformi Deng Xiaopinga. Međutim, produžetak mandata na čelu Kine nije izraz samo njegove moći, već i ranjivosti. U tome je paradoks njegove vladavine. Sada, kada čvrsto kontroliše zemlju, Kini prijeti kriza liderstva u budućnosti, a monolitnost guši inovacije. Veličina njegove moći je ujedno i velika slabost Kine. Podcast između redova pripremio je Dragan Štavljanin.
Slanje u selo tokom kulturne revolucije omogućilo mi je izuzetno iskustvo koje je oblikovalo moj život.
Kazao je kineski lider Xi Jinping o svojoj traumi kao 15-godišnjaka, kada je zbog oca koji je pao u nemilost režima poslat na prevaspitavanje u udaljeno planinsko područje, gdje je hranio svinje, čistio toalete, živeći u pećini. Međutim, to nije pokolebalo njegovu veru u komunističku partiju, postavši, kako ističu biografi, još crveniji, odnosno odaniji nego većina drugih članova, krčeći neupadljivo, ali strpljivo put ka vrhu, na koji se popeo nekoliko decenija kasnije, postavši najmoćniji kineski lider još od vremena Mao Tse-tunga. Jedan od najzagonetnijih i političar sa mnoštvo lica, Dada Si, odnosno Tata ili Ujka Si, kako ga zovu, predstavlja se kao čovjek iz naroda čiju je podršku dobio borbom protiv korupcije, ali kritičari kažu da pod tim plaštom uklanja suparnike. Šta više da iako je stradao od režima Mao Tse-tunga, koristi maoističke metode da bi učvrstio vlast. Tako je pre 4 godine ukinuo odredbu o ograničenju mandata što mu omogućava da doživotno ostane na vlasti. Dovodeći u pitanje neke od reformi tvorca moderne Kine Deng Xiaopinga, koje su omogućile impresivan ekonomski razvoj zemlje, krunisanje crvenog cara, kako ga još zovu, bit će obavljeno na partijskom kongresu koji je u toku. Pobornik je globalizacije i slobodne trgovine, ali i nacionalista koji gradi veštačka ostrva u Južnom Kineskom moru, na koja polaže pravo. Cilj kineskog sna koji Si promoviše je da od svoje zemlje napravi najmoćniju svjetsku silu. Ipak na tom putu je mnogo izazova. Xi Jinping je rođen 1953. i veoma je rano na svojoj koži osjetio promjenljivost ljudske sudbine. Njegov otac Si Jun-sung bio je potpredsjednik vlade i jedan od osnivača komunističke partije, što je Siju omogućilo detinjstvo na visokoj nozi, kao pripadnik crvene aristokratije, kako su nazivali elitu, dok su milioni građana tada gladovali. Međutim, preko noći je iz raskoša pao u bedu. Naime, Sijev otac je 1962. optužen da je podržao knjigu koju je Mao mrzeo i poslat je na prinudni rad u fabriku. 5 godina kasnije optužen je da je tokom posete istočnoj Njemačkoj kroz dvogled posmatrao Berlinski zid. Istovremeno Si je smatran detetom crne bande, a elitna škola koju je pohađao bila je na udaru pristalica kulturne revolucije pokrenute u cilju čišćenja zemlje od ostataka kapitalističkih i tradicionalističkih elemenata. U njoj su stradali milioni ljudi. Sija su najviše maltretirali, a prema pisanju New York Timesa, njegova starija sestra nije mogla da izdrži taj pritisak, pa je izvršila samoubistvo.
Imao sam samo 14 godina. Crvena garda me je pitala, šta misliš koliko su tvoji zločini ozbiljni? Možete sami da procenite da li je dovoljno da me pogubite? Odgovorio sam, možemo da te pogubimo 100 puta, kazali su pripadnici Crvene garde. Smatrao sam da nema razlike između pogubljenja 100 puta ili jednom, pa zašto se plašiti 100 puta? Crvenogardisti su tada hteli da me uplaše govoreći da ću sada osjetiti demokratsku diktaturu naroda i da mi je ostalo samo 5 minuta. Ali na kraju su mi rekli da čitam citate predsjedavajućeg Maoa svakog dana do kasno u noć.
Prisjetio se kasnije svog traumatičnog iskustva Xi Jinping. Kao i milioni drugih Kineza koji su poslati iz gradova u sela na prevaspitavanje, Si se sa 15 godina našao u udaljenom planinskom selu Liang Jiaheu, gdje radio najteže poslove i živeo u kući smeštenoj u pećini. Uslovi su bili surovi.
Jednom nismo imali meso za jelo nekoliko mjeseci. Kada sam sljedeći put video meso, moj drug i ja smo odsekli parče i pojeli ga sirovo.
U početku mu je rad teško padao, pa je posle 3 mjeseca pobegao. Joseph Torigian, autor biografije o Sijevom ocu, piše da je mladi Si došao kući i zatražio od majke da jede, ali je ona odbila da mu da hranu i prijavila ga. U jednom trenutku militanti su izveli Sija i 5 odraslih osoba na binu pred ljudima okupljenima na mitingu, navodi Yang Ping, saradnik njegovog oca. Si je jedva držao težak metalni teret koji su ga naterali da nosi iznad glave.
Majci nije preostalo ništa drugo nego da to izdrži dok je sjedjela ispred bine. Kada su na pozornici uzviknuli dolje Xi Jinping, majka je bila prisiljena da podigne ruku i viče zajedno sa ostalima.
Navodi Yang, Si je prema izvoru u bliskom porodici razumeo majčino ponašanje, ističući da bi u suprotno bila uhapšena, a da onda ne bi imao ko da brine o njegovoj sestri i bratu. Više od 30 godina kasnije, kada je bio na visokoj funkciji, kineski mediji su preneli njegov srdačan razgovor sa majkom.
Zdravo, sine, kako si? Ove godine ne možeš da dođeš kući. U redu je. Slušaj, sine, imaš dosta posla i drago mi je da to čujem. Tako da nije toliko važno da li ćeš doći kući. Posvećenost poslu je najbolji pokazatelj tvoje brige za oca i mene, kao i za cijelu našu porodicu i tebe samog.
Posle ove nemile epizode, Si je vraćen u selo. Nakon napornog posla preko dana, noću je uz lampu čitao malu crvenu knjigu sa Maovim mislima, ali i Viktora Igoa, Ernesta Hemingwaya. Najviše mu se svidela knjiga Karla Marksa Kapital, koju je za 7 godina 3 puta pročitao. Otac nije mogao da ga prepozna kada su se sreli 4 godine kasnije, 1972. jer je bio slomljen posle mučenja i višegodišnje izolacije.
Upitao me kako to da ti pušiš. Odgovorio sam, u depresiji sam. I mi smo tokom ovih godina imali težak život. Posle kraće pauze odgovorio je, možeš da pušiš.
Međutim, teški uslovi u kojima je živeo nije izazvalo Sijevu mržnju prema komunističkoj partiji. Naprotiv, 7 puta je pokušao da se priključi komunističkoj omladini, ali je odbijan zbog očevog statusa. Na kraju je u 21. godini primljen u partiju, a sljedeće 1975. omogućeno mu je da se vrati u Peking, gde je počeo studije hemijskog inženjerstva, a kasnije doktorirao prava, ali je prevagu imao njegov rad u komunističkoj partiji. Njegova želja da se pridruži partiji zbunila je neke od njegovih vršnjaka, koji su doživjeli sličnu sudbinu. Dugogodišnji prijatelj, koji je postao profesor, kasnije jednom američkom diplomati rekao da se osjeća izdanim zbog Sijeve ambicije da se pridruži sistemu. Prema američkoj diplomatskoj depeši koju prenosi New Yorker, mnogi od njih želeli su da pobegnu od politike. Izlazili su, pili i čitali zapadnu literaturu. Oni su pokušavali da nadoknade izgubljene godine zabavljajući se, rekao je profesor. Na kraju je zaključio da je Si bio izuzetno ambiciozan i znao je da neće biti poseban van Kine, pa je odabrao da preživi tako što će postati još crveniji u odnosu na druge komuniste. My generation,
the only job. Jedini posao moje generacije bio je da postanu revolucionari. U suprotnom označeni ste kao kontrarevolucionari. Nije postojao drugi put. There's no
another way. Rekla je Lan Yang, čiji otac također je pao u nemilost tokom kulturne revolucije kao i Sijev. And he described it as a searing
experience. On je to opisao kao neprijatno iskustvo, ali ne sa samosažaljenjem, već zaključkom da sada ne treba zbog toga žaliti, da je to osnažilo Kineze učinivši ih sposobnim da se suoče sa svim izazovima. Stoga kulturna revolucija je po njegovom mišljenju u cjelini bila dobra za Kinu, iako su Si i njegova porodica prilično propatili.
Naveo je bivši američki diplomata Henry Kissinger na tribini u Washingtonu.
Ekstremna brutalnost u njegovom djetinjstvu naučila ga je lekciju da Kina može da izgleda stabilno, ali da je haos uvijek moguć ako izostane apsolutna disciplina i fokus na nacionalnu bezbjednost.
Ističe David Rennie, šef pekinškog biroa britanskog ekonomista. Si je shvatio da na političkoj pozornici postoji jedino komunistička partija i da niko nije bezbedan ako nije na vrhu piramide moći. U svakom slučaju, Sijeva propagandna mašinerija je kasnije pretvorila njegovu traumu iz mladosti u pobedu i ovo selo je postalo mjesto hodočašća posvećeno njegovom najčuvenijem sinu. Si se predstavlja kao čovjek iz naroda koji obilazi najsiromašnije i najzabačenije krajeve u zemlji. Saginje ispod konopca za veš i ne nosi masku za lice, šaljući poruku da je on čovjek koji udiše isti zagađeni vazduh kao i običan narod. Jede piroške iz restorana brze hrane gde čeka u redu kao i svi ostali i plaća iz svog džepa. Nakon što mu je otac rehabilitovan 1978. Xi Jinping započinje političku karijeru. Kineski revolucionari su starili, a partija je morala da priprema nove lidere. Xi je rekao da je odlazak u provinciju bio jedini put do centralne vlasti. Boravak u sedištu partije u Pekingu bi suzio njegovu mrežu i izazvao surevnjivost vršnjaka nižeg porekla. Nekoliko decenija je radio u provincijama Hebei, Fujian i Zhebang, kao i Šangaju, pokazujući strpljenje i upornost.
Moj pristup je da zagrejem vodu u loncu na tihoj, neprekidnoj vatri, sipajući hladnu vodu da ne bi proključala.
Rekao je Xi. Tamo iz prve ruke video kako su tržišne reforme donele bogatstvo i rast životnog standarda, ali i eksploziju korupcije.
Ljudi koji imaju malo iskustva sa moći, oni koji su bili daleko od nje, skloni su da te stvari smatraju misterioznim i neobičnim. Ali ja gledam stvari ispod površine. Moć, cveća, slave i aplauza. Ja vidim zatvore i prevrtljivost međuljudskih odnosa. Razumem politiku na dubljem nivou.
Rekao je Xi 2000. godine. Ipak za funkciju potpredsjednika Kine, na koju je izabran 2008. pre je bio viđen sadašnji premijer Li Keqiang nego on. Pre nego što je preuzeo vlast u Kini, inostranstvu Xija su opisivali kao neupadljivog provincijskog administratora, obožavaoca američke pop kulture, pre svega filmova Kum, Spašavanje vojnika Rajana, kome je više stalo do biznisa nego do politike. Tada je kasnije izabran uglavnom zato što je uspeo da politički neutrališe više takmaca nego njegovi konkurenti. O privatnom životu Xi Jinpinga se ne zna mnogo. Bio je oženjen dva puta, najpre sa Ke Lingying, čerkom kineskog ambasadora u Londonu, ali su se posle nekoliko godina razveli. Potom je upoznao Peng Yuan, koja je sa 24 godine već bila jedna od najpoznatijih kineskih operskih i folk pevača. Xi je rekao da ne gleda televiziju, prisjetila se Peng u intervju 2007. Kakve pesme pevaš, upitao je. Peng je mislila da izgleda nekulturno i mnogo starije za svoje godine, ali je postavljao pitanje o tehnici pevanja, što je ona shvatila kao znak inteligencije. Xi je kasnije kazao da je u roku od 40 minuta odlučio da je zamoli da se uda za njega. Venčali su se 1987. a 1989. godine, nakon slamanja studentskih demonstracija, Peng je bila među pevačima koji su poslati na trg Tiananmen da zabavljaju vojnike. Slike tih scena, zajedno sa informacijama o njenom privatnom životu i komercijalnim poslovima, uglavnom su izbrisane sa interneta. 1992. dobili su ćerku Xi Mingze, o kojoj javnost malo zna, koja je pod pseudonimom studirala na Američkom univerzitetu Harvard. Peng je pomogla sa svojim vezama ubrzano Xijevom usponu, pa je kružio vic. Ko je Xi Jinping? On je muž Peng Yuan. Kako se Xi peo ka vrhu vlasti, Peng je odustala od balskih haljina i frizure, noseći sve češće pantalone i povremeno vojnu uniformu. Državni mediji promovišu pop pesmu Tata Xi voli mamu Peng sa refrenom da muškarci treba da uče od Xija, a žene od Peng. Xi Jinping je postao lider 2012. prvi koji je rođen nakon pobjede komunističke revolucije i formiranja Narodne republike Kine 1949. Započeo je ambiciozne projekte kao što je borba protiv korupcije. Procenjuje se da je kažnjeno više od milion partijskih zvaničnika.
Disciplinske inspekcije su sekle kao oštrica. Pokrile su svaki komitet komunističke partije u svim resorima na centralnom i pokrajinskom nivou. Nijedno mesto nije pošteđeno i nema tolerancije u borbi protiv korupcije. Preduzeli smo čvrste mere da uklonimo tigrove, rasteramo muve i ulovimo lisice.
Kritičari smatraju da je pod parolom borbe protiv korupcije Si zapravo uklanjao političke protivnike. U svakom slučaju, ovakva politika je naišla na odobravanje naroda, ali je Si time stvorio i neprijatelje, no očito nisu u stanju da mu se suprotstave.
Mnogi ljudi u Kini i u samoj partiji ne vole Xi Jinpinga i stalno gunđaju protiv njega. Međutim, ne vidim dokaze da to utiče na promjenu politike.
Kaže Chris Johnson iz Instituta za azijsku politiku. Mada je njegov otac stradao od represivnog režima i on je sam osjetio na svojoj koži brutalnost kulturne revolucije. Kritičari optužuju Xi-a da koristi slične metode kontrole, pre svega u cenzuri medija.
Vlasti razvijaju i novu strategiju koja se naziva digitalni totalitarizam, čak i u selima, jer zbog masovnog korištenja novih tehnologija mogu da kontrolišu komunikaciju među ljudima, čak i njihovu kupnju u prodavnicama.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Cu Chien Su, predsjednik Fondacije za demokratiju sa Tajvana. Više od polovine kamera za nadzor u svetu nalazi se u Kini. Istovremeno kineski firewall filtrira sadržaj Facebooka, Googlea i drugih zapadnih mreža, čime se, kako tvrde vlasti u Pekingu, kinesko društvo štiti od štetnih uticaja. Xi Jinping se zalaže za koncept suvereniteta interneta.
Internet je moderno bojno polje, a ako na njemu pobedi, kontrolisat će svet. Ja ne nameravam da izgubim.
S druge strane, Zapad je kritikovao Kinu zbog sve agresivnije cyber špijunaže.
Ponovo sam iskazao našu veoma ozbiljnu zabrinutost zbog rastuće cyber prijetnje američkim kompanijama i građanima. Rekao sam da to mora da prestane. Vlada Sjedinjenih Država se ne bavi cyber ekonomskom špijunažom radi komercijalne dobiti.
Rekao je američki predsjednik Barack Obama tokom susreta sa Xi Jinpingom 2015. Mnogi kineski novinari i aktivisti su uhapšeni u cilju jačanja kontrole nad medijima, a ideologija je vraćena u centar zbivanja. Kritičari optužuju Xi-a za stvaranje kulta ličnosti, a Cai Xia, unuka jednog od revolucionarnih lidera, izjavila da je pretvorio 90 miliona kineskih komunista u oruđe za svoje lične interese. Iako najmoćniji političar od Mao Tse-tunga, kako piše Los Angeles Times, on nije novi Mao, više okrenut disciplini nego revoluciji. On je legalista u tradiciji Hanafejzija, filozofa koji je savjetovao prvog kineskog cara, Qin Shi Huanga, da su ljudi prevrtljivi i sebični i da ih treba držati pod kontrolom, zakonima i kaznama. Etnički nacionalista Xi ima viziju kineskog preporoda, aludirajući na prošla vremena.
Naša civilizacija je stara 5000 godina i sebe nazivamo potomcima zmaja.
Bivši australijski premijer i predsjednik Instituta azijsko društvo Kevin Rudd na tribini u Vašingtonu.
U cilju očuvanja dugoročne vlasti partije, on ju je pomerio ka lenjinističkoj levici, kako bi ojačao njenu moć u odnosu na društvo i ekonomiju, a ne da bude na margini kao što je bio slučaj za vreme prethodnih generalnih sekretara. Također, osnažio je svoju poziciju u odnosu na kolektivno rukovodstvo.
Za razliku od čuvene maksime tvorca kineskih reformi Deng Xiaopinga da nije važno da li je mačka crna ili bela, već da li lovi miševe, Xi je skloniji crvenim mačkama, odnosno dominaciji državnih preduzeća u ekonomiji.
Tokom njegovog drugog mandata, naročito od 2017. Centar ekonomskih aktivnosti je pomerio ka marksističkoj levici, sa većom ulogom države u ekonomiji, ograničenijom ulogom privatnog sektora, većim uplivom centralnog planiranja, što je dovelo do usporavanja kineske ekonomije.
Kaže Kevin Rudd. Xi se zalaže za izgradnju socijalizma u čijoj osnovi marksizam-lenjinizam, koji bi po njegovim rečima bio superiorniji od kapitalizma. Stoga je odao počast Marksu na 200. godišnjicu njegovog rođenja 2018.
Dva veka kasnije, uprkos ogromnim i dubokim promjenama u ljudskom društvu, ime Karla Marksa se i dalje poštuje u celom svetu, a njegova teorija i dalje sija blistavom svetlošću istine.
Henry Kissinger o razlozima za Xi-evu privrženost Marksu.
My instinct is that he uses Marxism.
Čini mi se da koristi marksizam kao najbolje oruđe za centralizaciju moći. a ne kao što ga je Mao Tse-tung tretirao kao posebnu vrstu religije.
Snažno promovišući slogan o kineskom snu, on je obećao ostvarenje socijalističke modernizacije do 2035. odnosno da postane bogatija i moćnija država od SAD-a, što je ambiciozniji rok nego Deng Xiaopinga koji je predviđao da će postati razvijena zemlja do 2050.
Pod kineskim snom podrazumevam težnju za ekonomskim prosperitetom, nacionalnom obnovom i blagostanjem naroda. Kineski san podrazumeva saradnju, razvoj, mir i boljitak za svakoga i povezan je sa američkim snom, kao i lepim snovima koje mogu imati građani drugih država.
Istovremeno Si se založio 2015. za dalje smanjenje siromaštva.
Dobrostojeće društvo je za sve ljude u Kini. Niko ne bi trebalo da bude ostavljen po strani. Tokom narednih 5 godina mi ćemo poboljšati poziciju 70 miliona ljudi koji žive ispod granice siromaštva.
Međutim, kako ističe poznati ekonomista Thomas Piketty, 10% najbogatijih u Kini držalo je 27% bogatstva krajem 1970-ih, a 2015. godine 41%, što se može porediti sa nejednakošću u SAD-u. Posebno su uočljive razlike u bogatstvu između urbane i ruralne populacije.
Često nismo primjećivali mnoge nevidljive izazove i ograničenja ovog modela ekonomskog rasta na uštrb ugrožavanja životne sredine, radničkih i ljudskih prava uopšte.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Xiao Jiang, jedan od učesnika protesta na Tiananmenu 1989. dodajući da mnogi Kinezi i dalje žive teško.
Ako slušate radio, vidite izgrađenu infrastrukturu, pratite izjave lidera, čini se da je Kina svakim danom sve jača. Međutim, postoje oštri kontrast između ovog narativa o moćnoj i bogatoj državi i stvarnosti individualnog života, koji je izuzetno stresan, kompetitivan, sa eksploatisanim ljudima bez mnogo nade i slobode u društvu.
Vlasti u Pekingu pojačavaju i pritisak na manjine i Hong Kong.
Izrazili smo našu zabrinutost zbog tretmana Kine i manjina u Xinjiangu, unutrašnjoj Mongoliji i narodu Tibeta. A to uključuje obračun protiv aktivista za ljudska prava. Također smo izrazili žaljenje zbog demontiranja principa jedna zemlja, dva sistema u Hong Kongu.
Kazao je predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel nakon sastanka proleto sa Xi Jinpingom. Istovremeno, ekonomski sve jača Kina postaje sve agresivnija na međunarodnom planu sa Sijevim ciljem da prekompune svjetski poredak, koji smatra zapadnocentričnim, iako je zahvaljujući liberalnom globalnom poretku ostvarila strelovitu uspon ili stvori alternativni.
O budućnosti sveta treba da odlučuju sve zemlje. Pravila koja je donela jedna država ili samo nekoliko njih ne mogu se nasilno primeniti na druge. Svetski poredak ne može biti vođen unilateralizmom neke zemlje.
Kineski lideri od Deng Xiaopinga su se pridržavali principa skrivaj svoju snagu, čekaj svoje vreme. Si je zamijenio taj koncept deklaracijama o usponu Kine. U Parizu se uoči pandemije pozvao na Napoleonovu opasku da je Kina uspavani lav, rekavši da se lav već probudio, naglašavajući da je ovo miran i civilizovan lav. Očito se pokazao iluzornim stav američkog predsjednika Billa Clintona, koji se zalagao za ulazak Kine u Svjetsku trgovinsku organizaciju, da je liberalizacija kineskog političkog sistema neizbežna, isto kao što je bio neizbežan i pad Berlinskog zida. Doduše, brutalni obračun sa studentima koji su protestovali na Tiananmenu 1989. ukazivao je na prirodu sistema koji je zadržao jednopartijski monopol, dok je jedino ekonomija delimično liberalizowana. I sam američki predsjednik Richard Nixon, koji je napravio 1972. historijski zaokret otvaranjem prema Kini da bi ojačao svoje adute u detantu sa Sovjetskim savezom, kasnije izrazio sumnje u namere tadašnjih vlasti u Pekingu. Nakon povlačenja sa funkcije zbog afere Watergate, rekao je bivšem piscu svojih govora: možda smo stvorili Frankenštajna. Beskompromisnost Pekinga potezima kao što je gradnja veštačkih ostrva u Južno-Kineskom moru i spor oko granica u toj regiji izazvala je nezadovoljstvo i strah suseda.
A lot of international institutions.
U ključnim međunarodnim institucijama Sjedinjene Američke Države i ostale zapadne zemlje još uvijek imaju presudan uticaj, što se Pekingu ne sviđa. On bi želio da bude među ključnim silama ili da promijeni pravila igre, da nametne svoje standarde ili uspostavi paralelne međunarodne institucije.
Kazao je Cu Čijensu, predsjednik Fondacije za demokratiju sa Tajvana.
On bez ikakve dileme ne želi da se oslanja u potpunosti na dobru volju postojećeg međunarodnog sistema, već hoće da stvori situaciju u kojoj dobitak za sve aktere počiva na ravnoteži moći.
Smatra Henry Kissinger. To znači da ideja saradnje pre svega između Kine i SAD-a kao dve najveće sile nazvana Kimerika pripada prošlosti, a da se Kina umjesto partnera sve više doživljava kao strateški rival uprkos drugačijim porukama Xi Jinpinga.
Kina nikada neće težiti hegemonizaciji bez obzira koliko je razvijena. Nikada se neće širiti i boriti za sfere uticaja i uključivati u trku na oružavanju.
U cilju ostvarenja globalnih ambicija Kine, Xi je pokrenuo grandiozni projekat Pojas i put.
Dame i gospodo i prijatelji, uvek sam govorio da je inicijativa Pojas i put široka, sunčana avenija kojom svako može da hoda ruku pod ruku. To nije privatna uska uličica samo za određene ljude. Zainteresovane države mogu da učestvuju, zajednički rade, sarađuju i imaju korist. Inicijativa Pojas i put je težnja za razvojem, produžavanje obostrane koristi i širenje nade.
Međutim, ova inicijativa nailazi na sve veće podozrenje.
Kina je lansirala ambiciozni međunarodni projekat Put svile. Međutim, prilično je nejasno šta stoji iza toga, odnosno koji sistem vrijednosti. Ponekad kažu da je to veliki kineski san, ideja o oživljavanju kineske nacije. Međutim, veoma je neodređen odgovor na pitanje koje globalne vrijednosti promoviše ovim projektom. Radi se o vakumu vrijednosti, što je opasno.
Ističe Cu Čijensu, predsjednik Fondacije za demokratiju sa Tajvana. Neke zemlje su u međuvremenu upale u dužničku zamku Kine poput Crne Gore. Istovremeno rastu kineske investicije u Srbiju.
Daljina ne može da razdvoji prave prijatelje koji se osjećaju tako bliskim čak i kada su udaljeni hiljadama milja. Kina i Srbija imaju duboko tradicionalno prijateljstvo. Dva naroda također gaje posebno osjećanje jedan prema drugom. To bi svi trebalo da negujemo.
Rekao je Xi Jinping tokom posete Smederevu 2016. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je naročito bio zahvalan Kini zbog pomoći tokom pandemije.
Beskrajno sam zahvalan i ambasadorki Chen Bo i predsjedniku Xiu i Wang Yiu, svima. U Kini stiže nam 500.000 novih doza kineske vakcine, i to govorim naredne nedelje.
Na bilbordima u Beogradu je tada pisalo "Hvala, brate Xi".
Countries that are geographically very remote from China usually has this tendency to treat China as a benign power.
Zemlje koje su geografski veoma udaljene od Kine sklone su da je tretiraju kao benignu silu, jer ona ništa ne zahtjeva. Međutim, ta vrsta investicija, uključujući lak novac, uvijek je skopčana sa rizicima.
Upozorava Cu Čijensu, predsjednik Fondacije za demokratiju sa Tajvana. Xi je imao posljednju priliku da se nametne kao svjetski lider na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu početkom 2017. U trenutku kada je američki predsjednik Donald Trump uzdrmao svijet negativnim stavom prema multilateralnim trgovinskim aranžmanima, Xi se u Davosu predstavljao kao promotor globalizacije, što je oduševilo mnoge svjetske zvaničnike i biznismene koje je pogodio zaokret u američkoj politici.
Tačno je da je ekonomska globalizacija stvorila nove probleme, ali to nije opravdanje da se ekonomska globalizacija u potpunosti otpiše. Umjesto toga trebalo bi da se prilagodimo i aktivno utičemo na ekonomsku globalizaciju.
Međutim, kada je 2018. ukinuto ograničenje od dva mandata na mestu predsjednika uvedeno vreme Deng Xiaopinga, čime je Xi Jinpingu otvorena mogućnost da postane doživotni lider, svet se suočio sa novom realnošću da kineski vođa može biti pretnja po globalni sistem pre nego njegov branitelj. Kina u međuvremenu jača svoju vojsku koja ozbiljno ugrožava primat američke u tom regionu, pojačavajući pritisak na autonomni Tajvan koga želi po svaku cenu da vrati pod svoje okrilje.
Mi iskreno želimo da učinimo sve što je u našoj moći da mirno reintegrišemo Tajvan, jer je to u najboljem interesu našeg sunarodnika preko Moreuza i cele nacije. Međutim, ne isključujemo upotrebu sile. I spremni smo da preduzmemo sve neophodne mere, kako u slučaju strane vojne intervencije, tako i aktivnosti malih separatističkih grupacija. To apsolutno nije upereno protiv naših sunarodnika na Tajvanu.
Kazao je Si. On tvrdi da je Tajvan više od teritorijalnog pitanja.
Prvi predsjednik Kine, dr. Sun Jansen, je jednom rekao, ujedinjenje je nada svih Kineza. Ako Kina može da se ujedini, svi ljudi će uživati u srećnom životu. Ako ne može, svi će patiti. Problem Tajvana je proistekao iz slabosti i haosa u kome se našla naša nacija i bit će rešen kada nacionalno podmlađivanje postane stvarnost.
Stoga se odlučno protivi mešanju sa strane u ovo pitanje.
Kineski narod apsolutno neće dozvoliti bilo kojoj stranoj sili da nas maltretira, tlači ili porobi. Svako ko to pokuša završit će sa razbijenim glavama i krvoprolićem ispred gvozdenog velikog zida, sačinjenog od 1,4 milijarde Kineza.
Kineski borbeni avioni sve češće upadaju u tajvanski vazdušni prostor. Ipak predsjednica Tajvana Tsai Ing-wen kazala je za CNN da neće podleći pritisku Kine.
Tajvan neće prihvatiti princip jedna zemlja, dva sistema, čemu se odlučno protivi većina njegovih građana. O tome postoji konsenzus na Tajvanu. Spremni smo da razgovaramo o odnosima preko Moreuza, ali kao demokratska zemlja, jedino sa mandatom naroda i transparentno.
Direktor CIA William Burns upozorava na rizik od sukoba.
Mislim da je greška podcjenjivati odlučnost predsjednika Sija. Mislim da kako ova decenija bude odmicala, to će biti veći rizik barem od potencijalne upotrebe sile.
Test za Kinu je i ruska invazija na Ukrajinu. Peking i Moskva gaje bliske odnose.
Uspostavio sam bliske radne odnose i duboko lično prijateljstvo sa predsjednikom Putinom. U proteklih 6 godina sreli smo se skoro 30 puta. Rusija je zemlja koju sam najviše puta posjetio, a predsjednik Putin je moj najbolji prijatelj i kolega.
Kazao je Xi Jinping tokom susreta sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom pre 3 godine.
Sa zadovoljstvom mogu da kažem da su rusko-kineski odnosi dostigli nivo bez presedana. To je globalno partnerstvo i strateška saradnja.
Dodao je Vladimir Putin. Istovremeno, predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je letos upozorila na posljedice približavanja Pekinga i Moskve.
Kina i Evropska unija trguju robom i uslugama u vrijednosti od skoro 2 milijarde eura dnevno. Poređenja radi, trgovina između Kine i Rusije iznosi samo 330 miliona eura dnevno. Dakle, produženje rata i poremećaj koji on donosi svjetskoj ekonomiji, stoga nije ni u čijem interesu, a svakako ne u interesu Kine.
Predsjednik SAD-a Joe Biden, koji se također mnogo puta sreo sa Xi Jinpingom od 2008. godine.
Kineski predsjednik Xi Jinping nema demokratski instinkt ni sa malim d, ali je pametan čovjek. On je jedan od onih poput Putina koji misle da je autokratija put za budućnost, da demokratija ne može da funkcioniše u sve složenijem svijetu.
Uprkos političke podrške ruskoj invaziji, Kina joj ipak nije pružila ekonomsku, a naročito ne vojnu pomoć.
Sada Xi počinje da razmišlja šta ako se Tajvanci budu borili kao Ukrajinci, ako Zapad bude dostavljao oružje Tajvanu kao Ukrajini, ako uvede sankcije Kini kao Rusiji. Stoga vaga kakvu poruku da pošalje Putinu. Sa vama smo ako pobjeđujete, ako gubite, ne računajte na nas.
Kazao je za Fox News Victor Davis Hanson, analitičar Hooverovog instituta. Xi Jinping, čije su misli o socijalizmu sa kineskim karakteristikama postale deo ustava, krči put ka neograničenoj vladavini. Ako je era Deng Xiaopinga, koja se sve ređe pominje, trajala oko 30 godina, prethodna Maova također oko 30, to znači da bi Xiova mogla dugo da potraje.
Ako analizirate planove Xi Jinpinga, oni su uglavnom oročeni do 2035. neki čak i do 2049. To više znači kontinuitet sadašnje politike nego njezina promjena. Mislim da usprkos teškoćama ove godine, većina elite u komunističkoj partiji podržava njegovu politiku.
Kazao Anthony Seih, profesor Harvardske Kennedy škole. Dok jedni smatraju da je pitanje dana kada će Kina ekonomski prevazići SAD i postati vodeća svjetska sila, te da njen razvoj više ne zavisi od američkog i evropskog tržišta i tehnologije, drugi ističu da će se ona suočavati sa ozbiljnim slabostima koje su već vidljive, a što će sputati njene ambicije.
Nakon događaja na trgu Tiananmen, Komunistička partija Kine se oslanjala na dva izvora legitimiteta. Jedan je ekonomski razvoj, a drugi je nacionalizam. Ekonomski rast u Kini je sada pod znakom pitanja jer usporava posljednjih godina i taj trend će se nastaviti.
Kazao je za Radio Slobodna Evropa kineski disident Ian Liang. Jedan od razloga je opadanje broja stanovnika, uključujući i radno sposobnog, kao i rastući dug.
Kina je štampala mnogo novca investirajući ga u infrastrukturne projekte, poticane od države, bez rukovođenja tržišnom logikom. To znači da način na koji se mislilo da je kineska ekonomija postala veoma snažna, zapravo je izazivao velike probleme koje je veoma teško riješiti. Naprimjer, dosta tog novca je plasirano u izgradnju nekretnina, što je na kraju dovelo do pucanja balona.
Ukazuje Cu Chien-su, predsjednik Fondacije za demokratiju sa Tajvana. Iako je sa zemljama regije potpisala najveći trgovinski ugovor na svetu, antikinesko raspoloženje u svetu je dostiglo najviši nivo od masakra na Tiananmenu 1989. što ukazuje na nedostatak njene meke moći.
Sa krizom izazvanom COVID-19 i trendom ka nacionalizaciji, odnosno podržavljenju tržišta, ne mislim da će Kina moći da napravi još jedno ekonomsko čudo u godinama koje dolaze. To će biti ozbiljan udarac legitimitetu vlasti. Stoga će komunistička partija sve više da poseže za drugim izvorima legitimiteta, a to je nacionalizam.
Kaže kineski disident Ian Liang.
Ako je politiku okrenuo preko lenjinizma ka levici, a ekonomiju preko marksizma također prema levici, onda je nacionalizam okrenuo ka desnici sa agresivnijom spoljnom i bezbednosnom politikom.
Ocenjuje bivši australijski premijer Kevin Rudd.
Ako procijeni da se pogoršava situacija u Kini, može zaključiti da je nacionalizam najefikasniji način da se izbjegnu tenzije. Vjerujem da će najprije pokušati uspostaviti pomirljive odnose sa SAD-om, a da će ostaviti mogućnost konfrontacije za kasniju fazu svoje vladavine.
Dodaje Henry Kissinger.
Ako govorimo o Xi Jinpingu, on nema političkog rivala u ovakvom režimu, ali također treba ukazati koliko je on nesiguran i krhak na toj poziciji. Otkako je došao na vlast 2013. godine, nikada nije prestajao gotovo svake godine, svakih nekoliko mjeseci, da smjenjuje najviše funkcionere.
ukazuje Xiao Jiang, jedan od učesnika protesta na Tiananmenu 1989. 2035. za kada je najavio ostvarenje ambicioznog cilja o socijalističkoj modernizaciji, Xi će imati 82 godine i još uvijek biti na vlasti ili pokušati da vuče konce iza scene, kao što je Deng Xiaoping bio najmoćniji čovjek Kine sve do smrti 1997. iako se povukao sa svih zvaničnih funkcija 1989.
Sve to pokazuje da pozicija Xi Jinpinga nije tako stabilna i moćna. Stoga ne može da napusti svoju diktatorsku poziciju jer ima previše neprijatelja unutar sopstvenog režima. Zbog toga će težiti da doživotno ostane na čelu Kine, ne zato što je moćan, već zato što je ranjiv.
Zaključuje Xiao Jiang. Kako ističe Richard McGregor, autor knjige Tajni svijet kineskih komunističkih vladara, tu leži paradoks vladavine Xi Jinpinga. Sada kada tako čvrsto kontroliše partiju bez vidljivih rivala i plana sukcesije, on također stvara situaciju koja može doći do velike krize liderstva u budućnosti. Veličina njegove moći je ujedno najveća slabost Kine, smatra McGregor. Kina se često poziva na slavnu prošlost koja je bila impozantnija od zapadne pre početka njegovog uspona u 15. veku. Moćno kinesko srednje kraljevstvo je smatralo sebe u to vreme jedinom suverenom vlašću na svetu i svega pod nebom, nadahnjujući ostatak čovečanstva koji mu je po toj koncepciji bio hijerarhijski podređen. Nakon tog uspona i ravnoteže usledila je stagnacija, krize i anarhija, tako da je Kina u takozvanim opijumskim ratovima u 19. veku ostala bez znatnog dela suvereniteta, uključujući i Hong Kong, nakon invazije zapadnih sila. Taj osjećaj poniženja i nezadovoljstva prema Zapadu i dan danas je snažno usađen u kineskoj političkoj kulturi. U svakom slučaju, najveća opasnost po globalnu ravnotežu dolazila je od sila u usponu, za što se često navodi primjer Nemačke uoči Prvog svjetskog rata. Kineske vlasti mogu da izvuku mnoge pouke iz svoje prošlosti. Jedna od njih je, kako ističe istoričar Neil Ferguson, da je konfučijanski sistem dinastije Ming u srednjem veku stvorio visoki nivo ravnoteže, impresivan spolja, ali krhk iznutra. Također da je monolitnost carstva gušila inovacije. Sve je to imao u vidu Deng Xiaoping kada se zalagao za otvaranje Kine, ne samo ekonomsko, nego i za ideje. Njegovi nasljednici, koji posljednjih godina postepeno odustaju od tog kursa, rizikuju da ponove greške iz sopstvene istorije.
Bio je ovo podcast Između redova sa Draganom Štavljaninom. Epizodu o učvršćivanju vladavine Xi Jinpinga možete slušati na podcast aplikacijama Spotify-u, iTunes-u i Google podcastima. Naše podcaste i druge sadržaje možete pronaći na sajtu slobodnaevropa.org.